Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Matokeo rasmi ya uchaguzi mkuu wa Nigeria kutoka thaluthi ya wilaya yanaonyesha kwamba Rais Muhammadu Buhari anaongoza, huku idadi ya vifo kutokana na vurugu na uchaguzi ikifikia watu wapatao 47. Matokeo ya awali yalitangazwa katika miji mikuu ya majimbo, lakini hajathibitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi, na ambayo shirika la habari la Reuters imepokea yanaonyesha kwamba Buhari anaelekea kuchukua ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Atiku Abubakar. Chama cha Abubakar kimekataa hesabu ya kura iliyotolewa hadi sasa, huku chama chake Buhari kikisema kwamba upinzani wanajaribu kuweka doa matokeo hayo. Matokeo rasmi yanatarajiwa baadaye wiki hii katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta, lakini inayokumbwa na mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Benki za biashara nchini Zimbabwe zimeamrishwa kudhibiti utoaji wa dola ya Marekani kwa kampuni na watu wanaofanya malipo kwa kutumia sarafu ya nje. Hii ni kulingana na maelekezo ya Benki Kuu ya Zimbabwe inayotaja maendeleo ya polepole katika kuimarisha sarafu yake. Maelekezo hayo yametolewa siku sita baada ya maafisa kutangaza hatua zinazolenga kumaliza uhaba mkubwa wa fedha, na unaeleza kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuimarisha ukuaji wa uchumi. Wiki iliyopita, Zimbabwe iliachana na matumizi ya noti zake za dola iliyopunguzwa thamani pamoja na dola elektroniki kwa kuziunganisha na kuunda sarafu ya thamani ya chini iliyopewa jina la dola ya RTGS inayobadilishana dola ya Marekani kwa kiwango cha 2.5. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM nchini Kenya. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amefanya mabadiliko katika uongozi wa juu wa jeshi la nchi hiyo siku chache baada ya kutangaza hali ya dharura kote nchini. Taarifa ya wizara ya ulinzi ya Sudan imesema Bashir amemteua Jenerali Esam al-Din Mubarak kama waziri wa taifa wa ulinzi, ikiwa ni nafasi mpya ambayo ameunda kando na mabadiliko mengine. Omar al-Bashir amepiga marufuku mikutano yote ya umma inayofanyika bila leseni na kutoa mamlaka makubwa kwa polisi kukabiliana vilivyo na waandamanaji wanaotishia utawala wake wa miaka 30. Maafisa wa usalama wamepewa uwezo wa kupekua jengo lolote, kuzuia safari za watu na usafiri wa umma, kuwakamata watu wanaoshukiwa kufanya uhalifu unaohusiana na hali ya dharura ya taifa, na kukamata mali zao wakati wa uchunguzi. Waendesha mashitaka wamepewa mamlaka ya kufungua mahakama za dharura. Hakuna kuchapisha habari zitakazotafsiriwa kama za kuidhuru serikali au raia, au zinazotoa wito wa kutotii mfumo wa katiba, na atakayekiuka masharti hayo atahukumiwa miaka 10 jela. Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne usiku huko Hanoi amewasili katika mji mkuu wa Vietnam, ambako atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika mkutano wao wa pili, ukiwa na matumaini ya kuipeleka Korea Kaskazini kuacha silaha zao za nyuklia. Trump aliwasili kutoka kwenye Air Force One akipokelewa na maafisa wa Vietnam na balozi wa Vietnam Daniel Crittenbrink pamoja na walinzi kwenye zulia jekundu. Kim aliwasili saa chache katika msafara, ikiwa ni sehemu ya mwisho ya pili ya safari yake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao na Idi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika sehemu nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na katika sehemu nyingine ya kwa undani tutaangalia hatua ya wanajeshi ama wapiganaji 67 wa kundi la M23 ambao wamerejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninawakaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa katika kwa undani hii leo, lakini kama ilivyo ada, leo tunaanza tofauti kidogo kwa sababu tumepata taarifa za kusikitisha kuhusiana na kifo cha Ruge Mutahaba ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa uzalishaji katika shirika la habari la Cloud Media nchini Tanzania. Ruge Mutahaba alikuwa katika matibabu nchini Afrika Kusini kwa ugonjwa ambao umeelezwa kuwa ni matatizo ya figo. Watu mbalimbali hivi sasa wanaendelea kutoa salamu za pole nchini Tanzania, hasa ikizingatiwa mchango mkubwa katika tasnia ya habari, burudani, ujasiriamali, hasa kwa vijana, ambapo Ruge Mutahaba amekuwa akifanya kazi katika kituo cha redio cha Clouds FM nchini Tanzania. Na Ruge anaweza kuzungumzwa kuwa ni mmoja kati ya watu wachache walikuwa na mchango mkubwa kabisa katika medani za burudani, hali kadhalika katika uendeshaji wa vituo vya redio vya burudani. Na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ametoa ujumbe kupitia ujumbe wa Twitter akisema kwamba amepokea kwa masikitiko taarifa za kifo cha kijana wangu Ruge Mutahaba. Daima nitakukumbuka kwa mchango wako mkubwa katika tasnia ya habari, burudani na juhudi za kujenga fikra za maendeleo kwa vijana. Poleni na familia, ndugu, jamaa na marafiki, ulimalizia ujumbe wa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Taarifa bado zinaendelea kupatikana ili kujua namna ambavyo msiba huu utaendelea kuwepo nchini Tanzania. Lakini hapa studio nipo na mwenzangu Sande Shomari. Sande Shomari, japokuwa anafanya kazi na wewe, mara nyingi huwa anasema kwamba endapo Tanzania itaandika historia ya redio vizuri, jina lako lazima liwepo. Alikadhalika jina lako lazima liwepo katika tasnia ya burudani vile vile, muziki wa Bongo Flava, kwa sababu nyinyi ni moja kati wewe ni moja kati ya vijana wachache walioanza na mfumo wa redio za FM mara tu Tanzania ilipoamua kuachia mianya Radio 1. Lakini baadaye ikaja Clouds ambayo ilikuwa inaongozwa na Ruge Mutahaba. Na najua kabisa mara kadhaa mmeshakutana mkiwa kama watu ambao mmefanya kazi kwa namna moja ama nyingine. Hebu tuambie nini ambacho unakifahamu kuhusu Ruge Mutahaba. Mtu asielewa hivi sasa anaweza akasema kwa nini Tanzania yote hasa vijana hivi sasa wanamlilia Ruge.
Na Idi Ligongo, ni kwamba kama ulivyozungumza, Ruge atakumbukwa kwa mengi sana, lakini hasa katika mchango wake kwenye tasnia habari, burudani na mambo ya radio kwa ujumla, kwa sababu kama nitakumbukwa wakati kama unavyosema sisi tulipoanza kufanya kazi kwenye radio tukiwa bado ni vijana wadogo, baadaye Ruge Mutahaba akiwa na Joseph Kusaga ndio wao waanzilishi wa kituo hichi cha Clouds FM. Lakini kipindi ambacho Clouds FM inaanza, kabla ya Ruge na Joseph kuwa pamoja, alikuwa Joseph, alafu baadaye akaja Ruge na kuwa pamoja kuendesha hichi kituo. Lakini kipindi hicho wakati wanaanza ilikuwa ni radio ndogo, na watu wengi walikuwa kiangalia kama kweli itaweza kusimama na kuingia kwenye soko la radio pale Tanzania. Lakini ama kwa hakika waliokuwa wanapinga au walikuwa hawajui walishangazwa. Ruge ameingia pale na nguvu kubwa akiwa ni kijana ambaye ni mchapa kazi. Kitu ambacho nakumbuka Idi ni kwamba wakati nilikuwa nikienda kutembelea kituo kile, nikimkuta akifanya kazi kuliko muda wa saa za kawaida za kazi. Mtu ambaye amekuwa pale pengine kuanzia asubuhi, anakula chakula chake huko anaendelea kufanya kazi, baada ya kazi yuko pale. Ni mtu ambaye alikuwa akipenda sana kufanya kazi, akitumia masaa mengi kwenye ile kazi. Kingine ni ubunifu. Ni mtu ambaye alikuja na ubunifu mkubwa sana wa kuweza kuvuta vijana wengi kuweza kusikiliza radio, na ndio maana hata kipindi kile hawakujulikana kama wangeweza kuleta ushindani kwenye radio za Tanzania, lakini wakati ushindani mkubwa hatimaye kuwa manguli wa radio hatimaye kuingia kwenye televisheni. Kwa hiyo kwa hakika naweza kusema hili namkumbuka kama mchapakazi hodari na mtu ambaye hapendi makuu. Kwa mtu kama yeye, mtu mwingine angeza kwa tofauti kabisa kwa kupenda makuu kwa sababu ya jina na kufahamika, lakini Ruge hakuwa hivyo.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa kuzungumza hayo, lakini kwa mengi zaidi tutakuletea katika kipindi cha chetu cha VOA Express hapo kesho majira ya alasiri. Lakini kwa muktasari tu, Ruge Mutahaba amewezesha muziki wa Bongo Flava kufikia hapo ulipo. Hata wale ambao vijana waliingia kwenye kituo hicho cha Clouds walikuwa ni miongoni mwa vijana wenye ushawishi mkubwa si tu katika nchi ya Tanzania bali katika eneo la Afrika ya Mashariki. Kuna watu wengi ambao walikuwa kama watangazaji wa radio pale Clouds, lakini Ruge kwa maneno yake aliwaambia kwamba hustahili kuwa mtangazaji, unastahili kuwa mwanamuziki. Jina kama Lady JD Judith Wambura alikuwa ni mtangazaji wa Clouds, lakini amekuwa mwanamuziki mkubwa sana. Rehema Chalamila maarufu kabisa kama Racy, ni Ruge Mutahaba ndiye ambaye alimfanya akafika hapo, lakini wasanii wengi ukizungumzia Bongo Flava yote, lakini mengi kama nilivyokuambia tutazungumza kesho. Kwa hiyo roho ya marehemu iwekwe mahala pema panapostahili ya Ruge Mutahaba. Tutaendelea kuenzi kukumbuka mchango wake, na kesho kama nilivyokuambia katika vipindi vyetu vya VOA Express na matangazo yetu mwingine, tutamwangalia Ruge Mutahaba kwa kina. Naam, basi moja kwa moja tuelekee katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo kama nilivyogusia tutaangazia mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mkutano huu unafanyika katika mji wa Hanoi katika nchi ya Vietnam, ambapo ni wa pili toka marais hao wawili walipokutana Singapore na kujadili masuala mengi tu, lakini kubwa Marekani ikitaka kuona Korea Kaskazini inaachana na silaha zake za nyuklia. Japokuwa Korea Kaskazini yenyewe vile vile imeendelea kusisitiza kwamba uwepo wa Marekani na Umoja wa Mataifa ni vitu ambavyo vinastahili kuondolewa katika eneo ama peninsula ya Korea, katika bahari ya huko maeneo ya Korea. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Negula. Dr. Patrick Negula, moja kwa moja tuanze kuliangalia swala hili. Huu mkutano hapa Marekani unazungumzwa kwa kina kulikweli, na ni dunia vile vile inasubiri kusikia kile ambacho kitajitokeza. Mkutano wa pili baina ya rais wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini, nini ambacho tutarajie?
Kwanza tu ni shukuru tena kwa kunipa nafasi katika siku hii ya leo ambayo ni ngumu sana kwa Tanzania ambao wanatusikiliza, kama ulivyogusia wewe na mtangazaji Sandy Shomari. Kwa Wamarekani hapa ni kwamba wanatarajia mazungumzo haya yatakuwa ni kwanza ni magumu ya kuweza kumshawishi rais wa Korea Kaskazini kuachana na uendelezaji wa silaha kali za nuclear, pamoja vile vile na kumshawishi, kama ukiangalia katika vyombo vingi vya magazeti na habari hapa Marekani vilivyogusia kwamba kumshawishi kutoka katika uchumi wa kijamaa na kuingia katika uchumi wa kujitegemea. Hizi tu ni baadhi ya ajenda ambazo zinatarajiwa kujadiliwa kati ya viongozi hao wawili.
Na kile ambacho Rais Donald Trump ameondoka nacho hapa Marekani, japokuwa ndani ya Marekani kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea, mojawapo likiwa ni ile hali ya dharura aliyoitangaza juu ya kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta. Bado hali ya kisiasa inaendelea kufukuta huko, lakini Rais Donald Trump ameondoka na ujumbe gani hapa Marekani kwenda nao huko, na watu ambao unaweza kusema hapa Marekani wanategemea kuona jambo hilo likitokea kutokana na ule ujumbe ambao ameelekea nao huko?
Mimi tunaona tu ni kwamba katika hali ya kisiasa hapa ndani ya Marekani bado kuna ule mvutano kama ulivyogusia wa Rais Trump kujaribu kuchukua pesa kutoka katika bajeti zilizo tayari tengenezwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Anajaribu tu kuondoa ile hali ya kisiasa hapa Marekani na kupeleka katika nchi ya huko Vietnam kuhusiana na mazungumzo haya ya rais wa Korea Kaskazini. Lakini sidhani kwamba hali ya kisiasa hapa ndani ya nchi inaweza kubadilika, kwa sababu ukiangalia shughuli za kisiasa bado zinaendelea kama zilivyopangwa, na vile vile rais Trump anaendelea na shughuli zake za kujaribu kutafuta hali ya amani kati ya Marekani na Korea Kaskazini, na sidhani kama inaweza kubadilisha msimamo wote au mtazamo ambao wengi wa Marekani hapa bado wanaendelea kufuatilia kwa karibu.
Na kile ambacho Kim anaelekea nacho katika mji wa Hanoi, ni nini hasa katika kutaka kuona Marekani ikiwajibika kwa namna moja ama nyingine uwepo wake wa majeshi yake katika peninsula ya Korea? Je, kweli ni jambo ambalo linawezekana, ni ujumbe ambao unaweza kufikiwa muafaka kutoka kwa Korea Kaskazini, wa Marekani wakaona kwamba inastahiki kwenda kwa kama vile ambavyo wao wanaona ili waachane na silaha za nyuklia?
Mimi tu naona ni kwamba kikubwa zaidi ambacho kitajadiliwa huko ni hali ya kubadilisha hali ya uchumi wa nchi ya Korea Kaskazini ambayo inazidi kudidimia, na wanajaribu labda kuwashawishi kufuata njia ambayo wenzao wa Vietnam walitumia, kuondoka katika uchumi wa kijamaa na kuingia katika uchumi wa kujitegemea, pamoja na kujaribu kupunguza matumizi ya utengenezaji wa silaha kali. Hivyo taifa la Marekani limesema kwamba litajaribu kuongea nao na kuangalia kama kuna uwezekano wa kubadili hali yao ya kiuchumi ili kupunguza matatizo ya utengenezaji wa nyuklia katika peninsula ya Korea.
Na masuala ambayo hivi sasa dunia ina yatathmini katika mkutano huu, manake huu ni mkutano wa pili sasa. Je, unadhani baadhi ya watu wanaweza kuwa na mtazamo tofauti juu ya msimamo wa Marekani kwa Korea Kaskazini?
Mimi sidhani kama watu watakuwa na mtazamo tofauti, lakini ukiangalia kwa karibu zaidi waziri wa mambo ya nje kama alivyokuwa akiongea katika vyombo vya habari katika wiki iliyopita ni kwamba bado wapo katika mazungumzo ambayo ya awali kabisa, na kitu kikubwa ambacho labda watajaribu kukifanya ni kuanzisha labda mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi mbili, kama ilivyofanywa na uongozi uliopita wa Barack Obama walipokuwa wakiongea na uongozi wa utawala wa Cuba, kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia ambayo yanaweza yakaendeleza mazungumzo haya, na Korea Kaskazini ikajaribu kuwasikiliza taifa hili la Marekani.
Na Dr. Patrick Nigula, sasa kwa mfano huu mkutano, maanake ule wa kwanza ulikuwa una mshawasha mkubwa sana kwa watu kuona kwamba rais wa Marekani anakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini, taifa ambalo linaweza likasema kwamba kwa kipindi hiki miaka hii ya karibuni limekuwa na utata mkubwa, kiongozi wake amekuwa hasa haeleweki, na uhusiano baina ya Marekani na taifa hili umekuwa si wa kuweza kuwakutanisha marais wa mataifa hayo yote mawili. Hivi sasa Marekani kuna mambo mengi tu yanaendelea ambayo yanahusu siasa za hapa ndani. Je, mshawasha ule msisimko wa mkutano huu wa pili unaufikia kama ule mkutano wa kwanza au ni sawa na ule mkutano wa kwanza?
Mimi naona tu mkutano huu wa pili utatengeneza njia ambayo itawezesha taifa ya Korea ya Kaskazini labda kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia ambayo yanaweza yakaendeleza zaidi mazungumzo katika siku za baadaye, ili kumwezesha rais wa Korea ya Kaskazini kujaribu kutafakari kwa kina zaidi jinsi ya kujiondoa katika uchumi wa kutegemea silaha kali na kuingia katika uchumi wa kibiashara ambao unaweza kuwezesha wananchi wote wa Korea Kaskazini ambao wamewekewa vikwazo vya kimataifa vya kiuchumi kwa muda mrefu.
Na vile vile tunge penda kufahamu make kabla ya kukamilisha kile ambacho watu wanatarajia kukisikia ni nini hasa watu wa Marekani.
Mimi tu nizungumzie tu ni kwamba kile ambacho kitasikika baada ya mkutano huu, mimi naona ni makubaliano kati ya hizi nchi mbili ambayo yanaweza kutengeneza njia ya kuendeleza mazungumzo katika siku za baadaye, kwa sababu ukiangalia Korea Kaskazini imewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa vya kiuchumi, na vile vile imewekewa vikwazo na taifa hili la Marekani. Tutaona kwamba labda utapelekwa mswada bungeni katika bunge la Marekani na kujaribu kuondolea vikwazo vya kiuchumi.
Dr. Patrick Nigula, shukran sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani sehemu hii, na tutaelekea muda mfupi ujao katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukielekea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Goma, ni kwamba serikali ya DRC ikishirikiana na makamanda kutoka nchi za Maziwa Makuu ICGLR wamepokea wapiganaji 67 waliokuwa wa kikundi cha M23 ambao wamefika Goma leo hii asubuhi kutoka nchini Uganda ambako walikuwa kama wakimbizi wa kivita. Mwanahabari wetu Auster Malivika ambaye yupo katika eneo hilo, tupo naye kwenye line ya simu moja kwa moja. Auster Malivika, watu wengi wanajiuliza kulikoni hawa wanajeshi wa M23 wamerejea, na kama wamerejea, je, kuna makosa yoyote ama mashtaka yoyote watakabiliana nayo, na kama hakuna, je, vipi kuhusiana na wale ambao wametendewa madhila na wanajeshi hawa wa M23, tueleze.
Kwa kweli Harrison, ni kwamba sasa hivi hawa watu wa M23 ambao wamewasili hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba ikiwa wamekuja ni kutokana na mwito ambao rais mpya alitangaza kwamba wale wapiganaji wanaokuwa nje ya nchi ama raia mkongomani anayekuwa nje ya nchi lazima rudi Kongo kusaidia ujenzi wa taifa la Kongo. Na kulikuwa na taarifa nyingine ambazo alisema kwamba muda huu sio muda wa kupigana, ni muda wa raia wa Kongo kufanya ujenzi. Alafu kuhusiana na swala kwamba watu wa makosa manini, kuna watu wengi wa M23 walipewa amnesty, walipewa msamaha na rais aliondoka, rais Joseph Kabila, na kuna wale ambao hawakupewa msamaha, lakini hii ni hatua ya ujenzi, kwa sababu kinachotafuta Kongo ni amani. Watu kupelekwa mahakamani ama kupelekwa kule sio kitu ambacho kwa sasa watu wanafuatilia, kwa sababu kuna mikataba ambayo marais wa hii kanda ya Maziwa Makuu kwemo Uganda, Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville walikuwa katika nchi ya Congo Brazzaville siku zilizopita, na mwaka wa 2017 mwishoni walisaini mikataba kwamba kila mtu anayeweka wapiganaji wa nchi ambao wanaweza kuleta usalama katika nchi nyingine ni lazima kuwarejesha katika nchi ambayo wametoka, na kwa uhusiano wa masuala ya wataalamu wa masuala ya kiusalama wa jeshi, ili kupeana taarifa kwamba iwapo hiki kitatokea makile ni lazima hii nchi ama nchi nyingine iweze kuarifu nchi husika ambayo inalengwa kwamba itashambuliwa. Kwa sababu hata siku zilizopita ni kwamba Kongo iliwarejesha nyumbani kwao wapiganaji wa FDLR, walikuwa Kisangani, Kanyabayonga na hata Goma, wote walipelekwa, na wale wapiganaji wa kutoka Sudani Kusini nao walipelekwa. Kwa hiyo imekuwa ni kama ukiwa watu fulani wapiganaji katika nchi nyingine, ni lazima kuweka mbinu ya mawasiliano katika hizo nchi ili warudi. Kwa hiyo wengi wa wapiganaji ambao wamerudi, kuna vile wengine wapiganaji ambao wamebaki, kwa sababu wengi wakati wa vita walilazimika kukimbilia nchi ya Uganda na wengine katika nchi ya Rwanda. Alafu serikali imekuwa ikituma watu wake katika nchi ya Rwanda kuhamasisha ambao watu wanataka kurudi kwa hiari yao wanarudi. Lakini kwa dakika za mwisho ni kwamba jioni hii watu wa M23 walisikika wakisema kwamba wao hawatambui hao wapiganaji, japokuwa ni wapiganaji wao ambao wao wamesema hawaoni umuhimu wa kuendelea kubaki katika nchi ya watu ya Uganda, kubaki kama wakimbizi.
Sasa Auster Malivika, kile ambacho kimeahidiwa na serikali, manake vijana hawa 67 ambao wanajua mbinu za kupigana, kushika silaha, mikakati iko vipi? Nini ambacho kimepangwa kufanyika juu yao? Ni kwamba kuna eneo maalumu wanakwenda ama wanaendelea, watarejea moja kwa moja uraiani?
Yani kuna kamati ambayo imeandaliwa, kuna mapokezi kutoka kwa serikali, na hata kuna majenerali ambao walitoka Kinshasa, wote ambao walifika. Miongoni mwa hawa kutakuwa timu ambayo ya DDRR itauliza kila mmoja ambaye anataka kuingia katika jeshi, ataingia katika jeshi, na ambaye anataka kurudi katika maisha ya kawaida atarudi katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo itakuwa hiari ya kila mtu kuchagua anaenda wapi, anarudi katika maisha ya kawaida ama narudi katika maisha ya jeshi. Ndio mpango ambao uliopo wa serikali.
Na kwa maandalizi yaliopo kwa wananchi wa kawaida kabisa, je, wameonesha kukubaliana na kile ambacho kimefanywa na serikali, hawa watu kurejea uraiani bila kuchukuliwa hatua yoyote? Najua umegusia swala hili kwamba huu ni muda wa kujenga zaidi, si muda wa kupelekana mahakamani na kuli, lakini kwa mazingira yaliyopo raia huwa wana maoni tofauti. Nini ambacho wanaeleza?
Raia wengi, kuna baadhi ya raia ambao hasa mashariki mwa Kongo, wengi wanasema hii ni hatua nzuri kwa hao wapiganaji waliokuwa wapiganaji wa M23 kurudi, kwa sababu kulikuwa na uhoga kwamba hao wapiganaji wanaweza kutafuta wengine vijana alafu kuwashambulia Kongo kwa mara nyingine. Lakini wakiwa ndani ya Kongo, basi tishio litakuwa ndogo, kwa sababu kama vile nitaka kuzungumzia ni kwamba kundi la M23 liligawanyika kwa sehemu mbili. Sehemu moja ikaenda Rwanda na sehemu nyingine iko Uganda. Hao wametoka Uganda na hata wengine wanabaki huko. Kwa hiyo raia wanasema kwamba hao wakirudi inaweza kusaidia, kwa sababu mpiganaji anayekuwa na silaha kuwa nje ya nchi ni tatizo. Hujua ataungana na nani ili pengine arudi na nguvu zake ndani ya nchi. Lakini wakiwa ndani ya nchi na kurudi katika maisha ya kawaida, wanasema hii itasaidia. Na kuna wengine ambao wanasema hawaelewe kwa nini. Kwa hiyo maoni inakuwa tofauti, lakini ni jukumu ya serikali. Serikali ndiyo inataka ipate amani, kwa sababu hili eneo la mashariki limekuwa na vita kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo ni lazima serikali itafute njia mpya ya kutafuta amani kuliko kutumia silaha kila siku, kwa sababu ukiangalia Kongo na wakimbizi wengi ukifika kama Kambala ni wakongomani wamejaa huko. Wengine wanatoka Kivu Kaskazini, wengine Ituri, hasa Beni kama wakati huu. Wengine wamejaa Tanzania, wengine wameenda Zambia, wengine wameenda South Africa na wengine hata Kongo Brazzaville. Kwa hiyo Kongo inakuwa ndio inakuwa na wakimbizi wengi. Kwa hiyo viongozi wanajaribu kutafuta suluhisho ambalo linaweza kuwa la maridhiano kuliko kutumia nguvu, kwa sababu utumiaji wa nguvu unapelekea watu wengi kuwa wakimbizi, wakimbizi wa kisiasa na hata wakimbizi wa kawaida, na wanaoteseka ukiona ni watoto na wanawake. Ukifika kwenye makambi mbalimbali ambazo ziko Uganda, moja ikiwa kwenye maeneo ya Kisoro, Kasese, na hata wengine wamekuwa katika sehemu nyingi na wengine hata mpaka Kenya.
Naam, Malivika, mimi niseme kwamba shukran sana kwa kutufahamisha hayo yote yanayoendelea katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kurejea kwa hawa vijana 67 ambao inaelezwa walikuwa ni wanachama wa kundi la M23 waliokuwa wapo nchini Uganda kama wakimbizi wa kivita. Kundi la M23 limekuwa likifanya kazi zake za uasi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kipindi kirefu, ambapo hivi sasa nchi hiyo ya DRC ina rais mpya Felix Tshisekedi. Kwa maana hiyo ana nia ya kuleta mabadiliko na kuhakikisha kwamba DRC inakuwa salama, amani na tulivu, na wale wote ambao wamekuwa wakijihusisha katika vita kurejea katika taifa hilo ili kuongeza nguvu kazi ya taifa katika kuliletea maendeleo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi, na kama nilivyokuambia, usikose kesho katika matangazo yetu ya VOA Express, ambapo tutamzungumzia na kumwelezea Ruge Mutahaba ambaye amefariki dunia hii leo nchini Afrika Kusini, ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa uendeshaji katika kituo ama shirika la habari la Clouds Media Group nchini Tanzania. Shukrani kwa kuwa nasi.
Africa.